Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 35. do 42. ajta sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
صدق الله العلي العظيم.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pameti imali. A u Medjenu brata njihova Šuajba, o narode moj, govorio je on, Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onom svijetu, a po zemlji nered praveći zlo ne radite. Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašni potres i oni osvanoše u zemlji svojoj mrtvi, nepomični. A i Ada i Semuda, ostaci domova njihovih su vam vidljivi. Šeitan im je lijepim postupke njihove predočio, pa ih, iako su razumni bili, od pravog puta odvratio. I Karuna i Faraona i Hamana, Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli. I svemu smo prema grijesima njihovim kaznili, na neke vjetar put pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji mimo Allaha zaštitnike uzimaju, slični su pauku koji sebi splete kuću, a najslabija je kuća uistinu paukova kuća, neka znaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenj gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, stigao u Bosnu i Hercegovinu. Čudo na olimpijskim igrama u Japanu. Zverev ostavio Đokovića bez zlata. Brod napadnut u Omanskom moru je izraelski. Najnovije pismo ministra Zarifa generalnom sekretaru Organizacije Ujedinjenih nacija. Novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, stigao je u Bosnu i Hercegovinu, saznaje Avazov portal. Schmidta su pripadnici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine danas su popodnevnim satima preuzeli na graničnom prijelazu Ivanica između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Predviđeno je da u Sarajevo stigne u večernjim satima. On je u Bosnu i Hercegovinu stigao iz Dubrovnika privatnim vozilom, nakon čega je o njemu osiguranje preuzela Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine. On će prvo otputovati u Mostar. Schmidt dužnost formalno preuzima u ponedjeljak 2. augusta. Zvanično na poziciju stupa od 1. augusta. Primopredaja dužnosti bit će svečano održana 2. augusta u Sarajevu. Ako želimo povesti Bosnu i Hercegovinu u Europsku uniju i transformirati je u demokratsku zemlju, ne smijemo imati čisto etničku orijentaciju, rekao je Schmidt u intervju za Deutsche Welle pred dolazak u Bosnu i Hercegovinu. Niko se neće savijati pred političkim nasiljem srpskih stranaka, poručio je predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Ćamil Duraković nakon poziva Ujedinjene srpske i poslanika opozicije u Narodnoj skupštini RS-a Nebojše Vukanovića za njegovom smjenom. Očito se želi političkim nasiljem natjerati svakog Bošnjaka da bude istomišljenik sa Stevandićem i srpskim strankama. To nije moguće, neće se niko savijati pred tim političkim nasiljem. Ako smatraju da im ne trebaju Bošnjaci u lokalnoj zajednici, očito imaju većinu i mogu da rade šta žele, rekao je Duraković. Sigurno Bošnjaci neće postajati Galijaševići zato što je srpska demokratska volja da se negira genocid ili krši zakoni, podcrtao je ovaj političar. Na koncu Duraković je poručio da njegova pozicija nije produkt volje srpskih stranaka, već volje bošnjačkog naroda, da je izabran kao nestranački lider, odnosno kadar, te da je bio jedini kandidat za predsjednika Skupštine opštine Srebrenica ispred kluba Bošnjaka. Meni mandat nije dao niti Stevandić, niti srpske stranke. Ono što je uslijedilo nakon izbora je formiranje vlasti, a zakonom je propisano da ako je načelnik iz reda srpskog naroda Bošnjak, mora biti predsjednik Skupštine. Mi nismo produkt koalicije, već zakonske nužde, rekao je Duraković u razgovoru za televiziju N1. U nastavku idemo do Beograda. Prilog o finansijskoj pomoći Savezne Republike Njemačke za reformu javne uprave u Srbiji pripremio je kolega Slaven Dimitrić.
U Srbiji posljednjeg dana raste broj novoobolelih od koronavirusa. Sve je manje onih koji se odlučuju na vakcinaciju protiv korone, a Stručni komitet za imunizaciju preporučuje i treću dozu vakcine.
U Srbiji je obe doze vakcine primilo gotovo 2,6 miliona punoletnih građana. Preporuka kriznog štaba je da treću dozu bilo koje vakcine protiv COVID-a dobiju hronični pacijenti i oni čiji je imunitet već ugrožen određenim bolestima ili operacijama. Sanja Radojevića-Škodrić iz RFZO napominje da je Sinopharmova vakcina najefikasnija protiv delta soja.
Efikasno Sinopharm vakcine za delta soj kod mladih 99%, a kod starih osoba 94%. Dakle, to je najveća do sada efikasnost vakcine. S obzirom da se radi o delta soju, možemo da budemo više nego zadovoljni. Kada je u pitanju bezbednost ove vakcine, takođe u jednom od najpoznatijih stručnih časopisa JAMA iz 2021. su izašli podaci da je ova vakcina sa najmanje neželjenih efekata.
Na pitanje da li se razmišlja o obaveznom uvođenju vakcinacije za neke grupe, ministarka i članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević navodi.
Kada je u pitanju treća doza, da je u ovoj prvoj grupi koja treba da dobije treću dozu vakcine su one osobe koje imaju imunodeficijentna stanja i različita hronična oboljenja koje su u vezi sa oslabljenim imunitetom, pa samim tim i sa smanjenom dužinom imunog odgovora nakon vakcinacije. Znači, to su pre svega osobe koje su imale transplantaciju organa, zatim one koje su na hemodijalizi, zatim osobe sa malignim oboljenjima koji trenutno primaju imunosupresivnu terapiju, zatim hronično oboljenje jetre, bubrega, hronično oboljenje pluća. Znači, to su one osobe kod koje je utvrđeno, koje su istraživanja već pokazala da je dužina postvakcinalnog imuniteta kraća nego što je to kod osoba koje imaju kompetentan, odnosno očuvan imunni sistem.
Od epidemiološke situacije zaviseće kako će izgledati školska godina koja počinje 1. septembra. Definitivna odluka o tome će biti doneta u nedelji neposredno pre planiranog početka školske godine.
Dakle, zdravstveni deo kriznog štaba će biti taj koji će dati preporuku kriznom štabu. Nakon toga će vlada Republike Srbije doneti referentnu odluku. Mi smo kao ministarstvo spremni za sve opcije. Ja se iskreno nadam da i zbog prosvetnih radnika, ali pre svega zbog dece, zbog procesa sticanja znanja jeste veoma važno, ukoliko bi bilo moguće da se na jedan, ajde reći ću, normalan način krene od 1. septembra sa školskom godinom.
U Srbiji se od koronavirusa dnevno zarazi više od 300 osoba od oko 10.000 testiranih. Ministarstvo zdravlja je saopštilo da je zbog te bolesti u bolnicama 357 osoba, od čega 11 na respiratoru.
Za Sakar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Partije iz manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska sastale su se danas u Banjoj Luci povodom odluke visokog predstavnika Valentina Incka o nametanju zakona o negiranju genocida. Odbacujemo svako nametanje odluka u Bosni i Hercegovini te konstatiramo da visoki predstavnik nije legalno izabran u skladu sa predviđenom procedurom, navodi se između ostalog u današnjoj odluci strana u manjem BH entitetu. U parlamentarnu proceduru će preko poslaničkih klubova biti upućena dva zakona vezana za ovu tematiku. Druge zajedničke aktivnosti će biti razmatrane i usaglašavane u narednom periodu. Poslanica u Narodnoj skupštini RS-a Begija Smajić pozvala je srpske političare da sa pleća svog naroda skinu teret. U izjavi novinarima u vrijeme trajanja posebne sjednice Narodne skupštine RS-a kazala je da kao majka ne želi da doživi sudbinu majke Hatidže, a moja djeca sudbinu njene djece, a moj muž sudbinu njenog muža. Oni koji danas nisu spremni priznati i osuditi zločin genocida, spremni su ga počiniti na mojim sinovima i mojim mužem. Te dodala da poziva političke predstavnike srpskog naroda da skinu teret sa pleća svog naroda kako bi djeca živjela u miru i slozi. Spremni su ga počiniti nad mojim sinovima i mojim mužem. Novak Đoković iznenađujuće je izgubio od Aleksandra Zvereva sa 6-1, 3-6, 1-6 u polufinalu olimpijskog turnira u Tokiju. I to nakon što je imao set i break viška. Prvi finalista olimpijskih igara je Karen Kačanov koji je bio bolji od Pabla Karena Baste. Rus će se tako u finalu protiv njemačkog tenisera boriti za zlato, a Đoković za bronzu protiv Španca. Sjevernokorejski čelnik pozvao je zapovjednike narodne vojske na prvoj radionici za obuku da budu spremni za agresivan i aktivan odgovor na neprijateljske provokacije, kako je kazao. Kim Jong-un je u velikoj pripravnosti za vojne zapovjednike dok se Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja pripremaju za zajedničku vojnu vježbu u augustu. Prethodno je Sjeverna Koreja upozorila na zajedničke vojne vježbe Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država, rekavši da su manevri i mir nespojivi. Serijske poplave koje su jučer nekoliko sedmica pogađale zemlje poput Njemačke, Indije, Kine i Turske u potpunosti su uništile oko 80 kuća u istočnoj afganistanskoj provinciji Nuristan, a više od 100 je mrtvih, a desetine nestalih. Afganistanski zvaničnici pozivaju Talibane da ne blokiraju pomoć žrtvama poplava. Britansko ministarstvo odbrane objavilo je saopćenje u kojem se kaže da je brod koji je sinoć bio meta na obali Omana trgovački brod koji pripada cionističkom režimu. Britanska pomorska trgovinska organizacija navela je u izjavi da se incident dogodio oko 300 km od Maskata, glavnog grada Omana, a nije bio motiviran piratima i morskim razbojništvom. Prema najnovijim izvještajima, kompanija Zodiac Maritime, koja je u vlasništvu cionističkog milijardera Eli Offera sa sjedištem u Londonu, objavila je da su u napadu poginula dva člana posade trgovačkog broda pod nazivom Mercer Street. Kompanija nije iznijela detalje, navodeći da nije znala za bilo kakvu štetu na ostalim članovima posade, dodajući da su dvojica članova posade državljani Britanije i Rumunije. Istovremeno, pomorska obavještajna grupa pod nazivom Global Admiral objavila je u izvještaju. Brod pod zastavom Liberije bio je na meti drona koji je vjerovatno izazvao plamen dok je letio iznad njega. Grupa također tvrdi da je brod Mercer Street tada napadnut po drugi put, čija priroda još uvijek nije poznata. Cionistički zvaničnici još nisu reagirali na ovaj incident. Šef iranske diplomatije Mohamed Javad Zarif obratio se pismom generalnom sekretaru Organizacije Ujedinjenih nacija Antoniju Guterešu na 6. godišnjicu potpisivanja Međunarodnog nuklearnog sporazuma između Islamske republike Iran i 6 svjetskih sila.
Na šestu godišnjicu osvajanja rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija nakon međunarodnog nuklearnog sporazuma, ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran napisao je pismo generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guterešu, rezimirajući ukupne nedosljednosti zapadnih zemalja kao dokument u sekretarijatu Ujedinjenih nacija. Iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif je u pismo Antoniju Guterešu na godišnjicu usvajanja historijske rezolucije 2231 Vijeća sigurnosti napisao: godine 2015. nakon 13 godina složenih pregovora, Iran i pet stalnih članova Vijeća sigurnosti zajedno sa Njemačkom postigli su sveobuhvatan zajednički akcijski plan odobren rezolucijom 2231 Ujedinjenih nacija i predali mu isti. Iranski ministar vanjskih poslova je u nastavku dodao: rezolucija 2231 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija naglašava da nuklearni sporazum jača i olakšava razvoj ekonomske i trgovinske saradnje i interakcije sa Iranom, te da bi države članice trebale obratiti pažnju na ukidanje sankcija. Učesnici sporazuma naglasili su da je ukidanje sankcija, uključujući ekonomske beneficije, bitan dio nuklearnog sporazuma. Iako Sjedinjene Američke Države uz pomoć i ohrabrenje svojih evropskih saveznika nikada nisu dobro namjerno primijenile ove i mnoge odredbe rezolucije 2231 i nuklearni sporazum, blokirale su prodaju iranske sirove nafte. Zapadni sudionici nuklearnog sporazuma i dalje koriste ekonomski pritisak na Iran kako bi postigli ilegalne političke ciljeve koji nisu uspjeli postići tokom dugotrajnih i zamornih nuklearnih pregovora. Iran je međutim sve svoje obaveze iz sporazuma ispunio u dobroj namjeri, što potvrđuju brojni izvještaji Međunarodne atomske agencije. Iranski ministar vanjskih poslova također je u pismu naglasio: administracija Joe Bidena od dolaska na čelo Amerike uz pomoć i saradnji triju evropskih zemalja od januara 2021. godine koristi Trumpov ekonomski terorizam protiv Iranaca kao polugu famoznog pritiska za postizanje istih ciljeva.
Unjustly imposed on them by the United States government. Iran today is the most intensely sanctioned country in history, not in line with United.
Na kraju imamo još dvije informacije iz svijeta. Izraelski špijunski softver Pegasus također ciljao je novinare u Francuskoj. Špioniranje softvera Pegasus prethodno su potvrdili brojni urednici Al Jazeere, voditelji vijesti i reporteri. Tehničke istrage francuskih vlasti sada pokazuju da su se mobiteli mnogih novinara u Francuskoj, uključujući jedan od kanala France 24, također našli na spisku slučajeva špijunskog softvera. Francuski list Le Monde danas je s tim u vezi objavio da je francuski reporter dao svoj mobilni telefon Nacionalnoj agenciji za sigurnost vladinih informacijskih sistema na cjelovitu sigurnosnu provjeru. Nakon skandala s nacionalističkim režimom u slučaju špijunskog softvera Pegasus, izraelski ministar rata Benny Gantz prije dva dana otišao je u Pariz na sastanak sa francuskim dužnosnicima. Prema istraživanju 17 međunarodnih medija, marokanske obavještajne službe koristile su softver za špioniranje mnogih mobilnih telefona, uključujući francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova osudio je američke napore na politiziranju porijekla koronavirusa i pozvao na puštanje ranih slučajeva bolesti u Sjedinjenim Američkim Državama. Nastavljajući napetosti između Narodne Republike Kine i Sjedinjenih Američkih Država zbog porijekla koronavirusa, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Zhao Lijian rekao je da Sjedinjene Američke Države pokušavaju diskreditirati druge zemlje prebacujući svoju odgovornost na druge. Uz poziv stručnjacima Svjetske zdravstvene organizacije da posjete laboratorij Fort Detrick pod nadzorom američke vojske, Sjedinjene Američke Države trebale bi pozvati te stručnjake da pregledaju Univerzitet Sjeverne Karoline i pruže informacije o učestalosti američkih trupa na svjetskim igrama u Wuhanu 2019. godine i da to objave. Joe Biden jučer je ponovo pozvao obavještene agencije zemlje da udvostruče napore na pronalaženju izvora, odnosno porijekla virusa korone.
Međutim, direktor CIA William Burns rekao je ove sedmice da porijeklo virusa korone možda nikada neće biti poznato. Kontroverza oko porijekla koronavirusa izbila je nakon što je Wall Street Journal u izvještaju objavio da su se tri laboratorijska radnika u gradu Wuhan u Kini ozbiljno razboljela neposredno prije izbijanja koronavirusa. Novine su objavile da je bolest laboratorijskog osoblja potvrdila navode da je COVID-19 pušten iz laboratorije. Dan kasnije Kina je odbila zahtjev. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.iro. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Put
prema svjetlosti.
Allaha milostivog samilosnog. Hvala i slava pripadaju jedinu gospodaru svih svjetova i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Hazreti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i njegovu časnu porodicu i cijeljene ashabe. Dragi slušatelji, eselamu alejkum. Zajedno smo uz još jedan prilog ciklusa Put prema svjetlosti gdje nastavljamo analizu i tefsir ajeta Kur'anske sure En-Nur. Pozivam vas da do kraja priloga budete zajedno sa nama. Na početku današnjeg priloga ćemo prvo poslušati učenje 35. ajeta Kur'anske sure En-Nur.
Allahu nuru samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahun il-misbahu fi zujajah. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Allah je izvor svjetlosti nebesa i zemlje. Primjer svjetlosti njegove je udubina u zidu u kojoj je svjetiljka. Svjetiljka je u kandilju, a kandilj je kao zvijezda blistava koja se užiže blagoslovljenim drvetom maslinovim i istočnim i zapadnim, čije ulje gotovo da sija kada ga vatra ne dotakne, sama svjetlost nad svjetlošću. Allah vodi ka svjetlosti svojoj onoga koga on hoće. Allah navodi primjere ljudima. Allah sve dobro zna. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet, koji je inače poznat kao ajet Nur, zbog čega je i cijela sura dobila nazive Nur, svemogućeg stvoritelja predstavlja izvorom svjetlosti nebesa i zemlje i ovdje je svemogući gospodar poređen sa svjetlošću. Naravno, ovo poređenje je predstavljeno kako bi ljudi mogli da shvate značaj svega rečenog, jer je svjetlost toliko blaga i najblaža materijalna stvar koja je ujedno izvorište svih ljepota i nježnosti. Svjetlost je izvorište svih dobara, dok zlo i nedaće nemaju nikakve veze sa svjetlosti. Prenosi se da životi svega stvorenog biljaka, životinja i ljudi ovisi o svjetlosti, tako da bez nje ni život nema nikakvog značenja. Svjetlost je sama po sebi osvjetljena, dok istovremeno osvjetljava i druge stvari. Bog je svjetlost, a ujedno i razlog postojanja svega stvorenog. Bog je stvoritelj svega postojećega, opstanak svega što postoji ovisi upravo o njemu. Pored toga, on upravlja nebesima i zemljom i svim stvorenjima. Kao što je to rečeno i u 50. ajetu Kur'anske sure Taha, gdje se kaže: Gospodar naš je onaj koji je u svemu onome što je stvorio dao ono što mu je potrebno, zatim ga, kako da se time koristi, nadahnuo. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U nastavku ajeta Nur, Božja uputa se poredi sa blistavom svjetiljkom koja svakoj kući daruje svjetlost i njene ukućane oslobađa tame i tmine. I to svjetiljka koja se nalazi na tačno određenom mjestu gdje osvjetljava cjelokupni prostor unutrašnjosti doma. Sasvim je prirodno da će svjetlost ove svjetiljke biti velika, da će uvijek svjetliti i da neće opstati intenzitet njene jačine, odnosno da nikada neće biti ugašena. Da. Božja uputa koja stiže do ljudi preko objave i nebeskih knjiga, odnosno preko poslanika, neka je mir na njih, svoje mjesto pronalazi u ljudskim srcima, daruje im svjetlost i toplinu, te ih udaljava od tmine i neznanja, odnosno izbavlja ih iz tame i usmjerava prema svjetlosti. Iz ovog ajta se može naučiti sljedeće: sve postojeće samo jedna zraka Božje svjetlosti koja se otjelotvoruje u materijalnom svijetu. Božja uputa usmjerava nebesa i zemlju ka njihovom cilju, a istovremeno čovjeka usmjerava ka njegovom savršenstvu. Istinska vjera se hrani uputom koja nas usmjerava ka pravom putu i spašava od udaljavanja i skretanja sa tog puta. Sada ćemo poslušati 36. ajet Kur'anske sure En-Nur.
Fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal.
U ime Allaha milostivog samilosnog, u džamijama koje se Allahovom voljom podižu i u kojima se spominje njegovo ime, hvale njega ujutro i naveče. Istino je rekao uzvišeni Allah. Raniji ajet je okončan govorom o svjetlosti i Božjoj uputi. U ovom ajetu se kaže da su kandili Božje upute smješteni u svim domovima, da tamo svijetle i da drugima pomažu osvjetljavanjem, posebno svojim stanovnicima, a to su vjernici i osobe koje klanjaju, obavljaju ibadete, čine zikr i sjećaju se Boga. Njihovi domovi su osvjetljeni i uzdignuti jer je to Božja volja. Sasvim je jasno da Kaba u Meki ili džamije u Medini, džamije širom svijeta, posjeduju ovakve kvalitete i karakteristike zbog čega narod odlazi u njihove prostorije kako bi dostigao do spoznaje. U ovom kuranskom ajetu može se naučiti sljedeće: džamije moraju biti istaknutije među kućama, te moraju biti veličanstvenije i uzdignutije. U svakom domu se mora čuti spominjanje Boga i takvim kućama se mora predavati veća pažnja i poštovanje. A za kraj današnjeg druženja poslušajmo tilavet 37. i 38. ajeta Kur'anske sure En-Nur.
Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal-absar. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Ljudi koji kupovina i prodaje ne ometaju da Allaha spominju i koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju i koji strepe od dana u kom će srca i pogledi biti uznemireni, da bi ih Allah lijepom nagradom za djela njihova nagradio i da bi im od dobrote svoje i više dao. A Allah daje kome hoće bez računa. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Vjernici i vjernice koji se okorištavaju Božjom uputom moraju činiti napor u rješavanju ovosvjetskih problema ili otklanjanju svojih materijalnih i duhovnih potreba. Te osobe moraju mnogo više da se trude u svakodnevnom radu, ali taj posao ne smije udaljiti od njihovih vjerskih obaveza i ibadeta. Navedene osobe dobro paze šta rade jer shvataju da će i oni jednoga dana doći pred veliki sud na sudnjem danu, te da će morati odgovarati za svoje postupke. I upravo takav vid ponašanja će udaljiti vjernike i vjernice od svih ružnih stvari i neprijatnosti. Te osobe će svojim ponašanjem biti usmjerene ka lijepim stvarima i poslovima. Svakako, Bog se sa posebnom pažnjom ophodi prema svojim robovima, a prema griješnicima se ponaša pravedno. Dobar posao i dobro djelo vrijednije mnogostruko više, ponekad i po 700 puta više, dok loše djelo vrijednije samo u količini koliko je to ružno djelo počinjeno. Božja blagodat prema dobročiniteljima je u nadoknadi njihovog izostavljenog ili nedovršenog djela, a za to djelo će dobiti potpunu nagradu. Pored toga, na budućem svijetu ih čeka još jedna nagrada koja će biti toliko velika da je nemoguće ocijeniti po ovosvjetskim kriterijima. Na osnovu mnogobrojnih predaja, dobri Božji robovi, kada god začuju ezan i vide da je vrijeme namaza, prekidaju svoj posao i usmjeravaju ga ka mesdžidima, džamijama ili mjestima gdje obavljaju namaz. Za vrijeme namaza ništa ih ne može odvratiti od ibadeta. Iz ova dva ajeta mogu se naučiti sljedeće stvari. Privlačnost imetka, bogatstva i materijalnoga je toliko velika da je u stanju da zaokupira čovjeka ako on nije u stanju da to primijeti na vrijeme. Trgovina vrijedi uvjetima da je prati ibadet, namaz i zekat. I robovi čine napor na polju stjecanja ovosvjetskih dobara, ali ne zaboravljaju ni na ahiret. Drugim riječima, trgovina i poslovanje je prazno bez ibadeta i spominjanja svemogućeg gospodara, odnosno sjećanje na Boga i bogosluženje daju blagoslov trgovini i privrednom djelovanju, odnosno dovodi do napretka zajednice. Na kijametskom i sudnjem danu sve će biti promijenjeno i drugačije. Ono što je na dunjaluku blistavo i vrijedno, na ahiretu će biti bezvrijedno, a ono što su ljudi ignorisali na dunjaluku će biti izuzetno vrijedno na ahiretu. Osobe koje zarad Boga odustaju od profita i zarade u svom poslu, postiće napredak i račun će nepregledan imati kod svemogućeg gospodara. Dragi slušatelji, stigli smo do kraja današnjeg druženja. Budite sa nama i naredne prilike, a do tada, eselamu alejkum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što sam odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, i što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djeca naravno mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah
mislim da je nekako, uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa, u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli, ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli, jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelj, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda da bude na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda, oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete, sad kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što s tim spomenula kroz neke crtanje, na primjer imao jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da bož nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš li još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktor, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da da i o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želije to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku. Zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno zbog roditelja svome djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
si... Željela da kažem, zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško. U redu, ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, što je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem, trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika, ali i selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Imamo razne hadisa, ajeta gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se da dovezati na ono što si ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djeci, da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka. Ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim rahmetom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo vjerojatno i ti znaš primjer kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, a te on nije htio, znači namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz. Nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priča poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priča o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa itima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jel, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Nga Teheran.